Assalomu alaykum, qadrli ayollar. Sizlar bilan bugun baxtli bo'lishimiz uchun nimalar qilishimiz kerakligi haqida suhbatlashamiz. Suhbatga tayyormisiz? Unda bo'lsa boshlaymiz. Endigi maqsadimiz sizni ijobiy fikrlashga o'rgatishdir. Yaxshi niyat yarim davlat deb bejizga aytishmagan ota-bobolarimiz. Birgina misol. Katta oilada, katta hovlida ulg'aygan dugonam domga kelin bo'lib tushdi. Eri mashina haydar, kechqurun o'qir, o'zi ham talaba edi. Katta hovlidan keyin 3 xonali tor uyga ko'nikish juda qiyin bo'ldi. Har safar uchrashganimizda katta hovlida turishni, ertalablari turib samovar qo'yishni, hovlisiga suv sepishni orzu qilishni aytardi. Oradan yillar o'tib, uning otasi boshqa yerdan joy oldi. Hovlisini esa suygan qiziga sovg'a qildi. Shunday qilib dugonam oradan yillar o'tgach, keng hovlining bekasi bo'ldi. Inson fikran har narsani yaratishi mumkin. Bir kun kelib esa uning orzu istaklari albatta amalga oshadi. Balki buning uchun vaqt kerakdir, ammo orzularning ro'yobga chiqishi aniq. Orzularga berilar ekanmiz, biz istagimizni latif holda yaratamiz. Timsoliy fikrlashda davom etib, ramziy istagimizga quvvat beramiz. Shu tufayli uni yanada mustahkamlaymiz. Nihoyat, istagimiz latif holatdan moddiy holatga aylanadi. Nega shunday bo'ladi? Buni oddiy mo'jiza deb o'ylamang. Yoki bizni yosh boladek avrayapti deb ham o'ylamang. Negaki bu usul ilmiy asosga ega. Gap shundaki, bizni o'rab turgan hamma narsa quvvatdan iborat. Moddiyat ham quvvatning bir ko'rinishi. Faqat bu quvvat fikriy quvvatga nisbatan quyuqroq tuzilgandir. Agar biz bir turdagi quvvat maydoni mahsuli bo'lsak, unda bu quvvat turining hammasi bir-biri bilan chambarchas bog'liq va o'zaro ta'sirlanib turadi. Agar kishi olam bilan uyg'unlikda xotirjam yashayotgan bo'lsa, omad unga yor bo'ladi. Muhabbat, salomatlik hamrohidir. Albatta, orzularimiz hamisha ham ro'yobga chiqavermaydi. Ammo shunday bir qonuniyat borki, ezgu orzular albatta amalga oshadi. Chunki yaratuvchi bizga shunga yarasha iqtidor, kuch ato etadi. Yo'q narsaning fikrimizda zohir bo'lishi qiyin. Chunki g'oya albatta biron shaklda namoyon bo'ladi. Bu ham fazoviy qonuniyatlardan biridir. Zotan biror narsani bajarishdan avval biz uni qanday amalga oshirishni o'ylab olamiz. Surat chizasizmi? Uy qurasizmi? Kiyim xarid qilasizmi? Avval bir fikr qilib olasizda, keyin ishga kirishasiz. Shundan so'nggina natijaga erishasiz. Yaratuvchi shu qadar marhamatli, saxovatpeshaki, bandalaridan hech nimani ayamaydi. Ora-sira yaxshi narsalarni orzu qilamiz-ku, nega amalga oshmaydi degan savol tug'ilishi mumkin. Ularning bosh sababi istakning ro'yobga chiqishiga o'zimiz ishonmasligimizdir. Dunyoda hamma narsa ishonchingizga, e'tiqodingizga ko'ra beriladi. Shu bois chin yurakdan ishonish kerak. Axir Xudovand shunday deydi: "So'rab turing, sizga beriladi. Izlab turing, topasizlar. Taqillatib turing, sizga ochiladi." Duo qilish ham timsoliy fikrlashning bir ko'rinishi. Duo aytilganda shart qo'yilmaydi. Orzuingizning ijobat bo'lishi esa bu faqat yaratganning o'ziga bog'liq. Orzular amalga oshmasligining yana bir sababi ongdagi fikrlarimizning besaramjonligidir. Avvalgi biror narsani istab orzu qilasiz. Oradan 5 daqiqa o'tar-o'tmay uning aksini o'ylay boshlaysiz. Bu bilan esa o'zingiz yaratgan ijobiy timsolni barbod etasiz. Orzu qilganda o'zingizni bo'sh qo'ygan holda istakka beriling. Ko'pincha ertalab uyqudan uyg'ongach yoki kechqurun dam olishga yotishdan oldin. Chunki bu paytda vujudingiz bo'shashib, dam olishga hozirlik ko'radi. O'tirib yoki yotgan holda fikrlash kerak. Ayniqsa, umurtqa pog'onasining tik turishiga e'tibor qiling. Iloji bo'lsa mushaklaringizni bo'sh qo'ying. Tanangizdagi quvvat bemalol harakatlansin. Endi orzu qilishni boshlasa ham bo'laveradi. O'zingizni qanday qiyofada ko'rishni istar edingiz? Boy badavlat, sog'-salomat, quvnoq va baxtiyor holdami? Shuni nazarda tutingki, bitta narsani orzu qilish kerak: uy-joyni yoki salomatlikni, pulni yoki obro'-e'tiborni. Agar mashina olmoqchi bo'lsangiz, uni miridan sirigacha ko'z oldingizga keltiring. Orzu qilib bo'ldingizmi? Endi buni mustahkamlab olishingiz kerak. Orzuingizdagi narsaga erishganingizni hozirgi zamonda 3 marta takrorlang: "Mening mashinam bor. Endi soppa-sog'man." Ayni chog'da orzu qilgan narsangizni ko'z oldingizga keltiring va o'sha narsaning chinakam sohibi ekaningizga o'zingizni ishontiring. Azizlar, men Lola sizlarga cheksiz baxt va salomatlik tilab xayrlashaman.